Մաս 2. Եվ ոչինչ այդպես չի առաջարկում իշխանություն ունեցողը, քան ջերմագին սեր առ ենթակաները. Եվ հայր դարձնում է ոչ միայն այն, որ նա ծնել է, այլև այն, որ ծնվածին սիրում է. Եթե բնության ոլորտում սերն անհրաժեշտ է, ապա առավել ևս վերին օգնության ոլորտում. Իսկ դու, մանկիկ, հնազանդիր քեզ ծնողին, ինչպես ծառան տիրոջը. Ինչով պիտի հատուցես այն, ինչ քեզ տվել են. Դու չես կարող քո հերթին ծնել նրանց. Նմանապես, երբ հայրդ խրատում է եղբորդ, նրա հետ զայրացիր նաև դու, կամ եղբորդ նկատմամբ ունեցած հոգատարությունից, կամ հորդ նկատմամբ եղած կարեկցանքից, որովհետև եթե մեղավորը տեսնի, որ հայրն իրեն պատժում է, իսկ դու քաջալերում ես, նա ավելի անփույթ կդառնա, և վնասը միայն նրանով չի վերջանա, իսկ դու քեզ վրա կվերցնես հատուցումը. Այդպես նաև նա, ով խոչընդոտում է վերքի բուժմանը, շատ ավելի պատժի է արժանի, քան նա, ով հասցրել է վերքը, որովհետև նույն բանը չէ վիրավորել և խանգարել վերքի բուժմանը. Վերջինը վերջնականապես հանգեցնում է մահվան, իսկ առաջինը ոչ այնքան. Եկեք անհարգալից չլինենք ծնողների նկատմամբ, որովհետև եթե նրանց հարգանքով չվերաբերվենք, ապա ղեկավարության առջև ունեցած վախից անպայմանորեն ստիպված ենք լինելու հնազանդվել. Իսկ եթե մեղք գործելով կարհամարենք նրանց, ապա ոչ մի դեպքում չենք կարող խուսափել խղճի խայթից. Եթե դրան էլ բանի տեղ չդնենք ու մերժենք, ապա ստիպված կլինենք ուղղվել հանրային կարծիքի նկատմամբ ունեցած երկյուղից. Եթե սա էլ հեղինակություն չէ, ապա մենք հակառակ մեր կամքի ի վիճակի ենք լինելու նրան խելքի բերել օրենքի նկատմամբ եղած վախով. Նման այն բանին, որ այն դեպքում, երբ պատժվում են չարագործները, մյուսները ավելի լավն են դառնում, այդպես էլ այն դեպքում, երբ ոմանք ճիշտ են վարվում, շատերը ձգտում են ընդօրինակել նրանց. Եվ երեխան, քանի դեռ գտնվում է խիստ դաստիարակի հսկողության տակ, զարմանք չի հարուցում. Թեկուզև խոնար լինի, թեկուզև պարկեշտ կյանքով ապրի, սակայն պատանու խոնարությունը վերագրում են դաստիարակի նկատմամբ ունեցած վախին. Իսկ երբ դրա անհրաժեշտությունը, դաստիարակի, վերանում է, իսկ երեխան շարունակում է պահպանել միևնույն մաքուր բարքերը, այնժամ բոլորը հենց նրան են վերագրում նաև նախորդած տարիքի խոնարությունը. Այդ պատճառով հարկ է դաստիարակներին ավելի գնահատել ու սիրել, քան հայրերին. Այս վերջիններից պարզապես կյանքն է սկիզբ առնում, իսկ դաստիարակներից լավ կյանքը. Եվ եթե հայրը իր ողջ կյանքում սուրբ է եղել, մի փքվիր, հենց դա քեզ համար դատապարտման առիթ կհանդիսանա, երբ տանն ունենալով ազնվաբարոյության օրինակ, դու քեզ նախահայրերի տառակինության հանդեպ անվայելու չես պահում. Մեծ բարիք է անմիջական բարի արարքներով փրկվելու հույս ունենալ, որովհետև այնտեղի կյանքում ոչ մի դեպքում ոչ մի ընկեր քեզ չի պաշտպանի. Եթե այստեղ Երեմիային ասվում է, մի խնդրիր այդ ժողովրդի համար, այստեղ, ուր ենթակա ենք փոփոխման, ապա առավել ևս այն կյանքում. Այսպիսով, նախնիների գովաբանումը նշանակում է նաև մեզ գովաբանել. Իսկ եթե ոչ, նշանակություն չունի, նույնիսկ դատապարտման մեծ կարիք ունի. Թե ինչպես, լսիր ասեմ. Դավիթը Աբիսողոմ անունով որդի ուներ. Մի անուղղելի ու անառակ պատանի. Նա ընդդիմանալով հորը, նրան զրկում է թագավորությունից, տնից և հայրենիքից. Նրա փոխարեն տիրում է ամեն ինչին. Նա ուշադրության չի առնում ոչ բնությունը, ոչ դաստիարակությունը, ոչ տարիքը, ոչ այն, ինչ դրանից առաջ ստացել էր, ու այնքան դաժան ու անմարդկային էր, ավելի շուտ գազան էր, քան մարդ, որ, ավերելով բոլոր այդ խոչընդոտները, անամոթաբար ոտնատակ տվեց բնական բոլոր օրենքները, և ամենուր խռովություն և սարսափ տարածեց. Չէ որ նա պետք է հարգանքով վերաբերվեր, եթե ոչ որպես հոր, ապագոն է որպես ծերունու, եթե կամահրում էր ծերությունը, ապագոն է պետք է ամաչեր որպես բարեգործի, եթե նաև ոչ այս, ապա գոն է որպես ոչ մի անարդարություն չարած մարդու։ Սակայն իշխանամոլության գիրքը արտաքսել էր այս կարգի ամոթները և նրան դարձրել էր գազան։ Եվ Դավիթը այդ երանելին, որ ծնել էր նրան ու դաստիարակել, շրջում էր անապատում թափառականի և փախստականի նման, ճիշտ ինչպես աքսորական, որ պատժվել է աքսորով և դրա հետ կապված ձախորդություններով, իսկ նա, այնինչ, վայելում էր հայրական բարիքները։ Երբ հանգամանքներն այդպիսին էին, երբ նրա բանակն արդեն պատրաստ էր, իսկ քաղաքները գտնվում էին տիրակալի իշխանության տակ, ոմն քուսի, մի բարի մարդ և Դավթի ընկերը, որ չնայած ժամանակները փոխվել էին, պահպանել էր բարեկամեցողությունը, երբ տեսնում է, որ Դավիթը թափառում է անապատներում, հագուստները պատարոտում է և գլխին մոխիր է ցանում, դառնապես հեծեցում է և կարեկցանքով աղաղակում. Նա մխիթարանքի արցունքներ է թափում, որովհետև այլ բան անել չէր կարող. Նա ոչ ժամանակների և ոչ էլ իշխանության, այլ առաքինության ընկերն էր. Այդ պատճառով, երբ իշխանությունը կորչում է, նա բարեկամությանը չի դավաճանում։ Եվ ահա, տեսնելով, որ քուսին այդպես է վերաբերվում, Դավիթն ասում է. «Դա իսկական ընկերոջ պահվածք է և մեր նկատմամբ անկեղծ վերաբերմունքի, սակայն մեզ ոչ մի օգուտ չի բերում. Իսկ ինչ խորուրդ կտաս ձեռնարկելու, որպեսզի սարսափները վերջ ունենան, և ես ինչ-որ ելք գտնեմ դժբախտությունից»։ Սա ասելով, Դավիթը քուսիին առաջարկում է այսպիսի միտք. «Գնա, ասում է, իմ որդու մոտ, ընկեր ձևացիր, խափանիր նրա մտահղացումները և անպիտան դարձրու Աքիտոպելի խորհուրդները»։ Իսկ այդ Աքիտոպելը մեծ ազդեցություն ուներ տիրակալի վրա, Աբիսողոմի մերձավորներից էր, զինական գործերում բավական հմուտ, կարողանում էր առաջնորդել և մարտնչել։ Այդ պատճառով Դավիթը նրանից ավելի շատ էր վախենում, քան որդուց, այնքան որ սա վտանգավոր էր խորհուրդներով։ Լսելով սա, քուսին հնազանդվում է, ոչ մի փոքրոգություն ու վախ չի ցուցաբերում, և չի ասում, իսկ եթե բռնեն, ինչ կլինի, եթե դիմակս պատռվի ու բացահայտվի, իսկ եթե կեղծիքը բացվի, անշուշտ Աքիտոպելը խորամանկ է, նա կարող է մերկացնել ու բացահայտել, իսկ ես ապարդյուն ու անիմաստ կմեռնեմ։ Ոչ մի այդպիսի բան նա չի մտածում, ճանապարհ է ընկնում Աբիսողոմի բանակ, և ապավինելով Աստծուն, նետվում է վտանգի մեջ։ Երբ մտնում է քաղաք, ապա տեսնելով մոտեցող տիրակալին, ընդառաջում է, իսկ սա, նրան հանկարծ նկատելով և արփած լինելով իշխանամոլությամբ, ամենևին չի սկսում մանրամասնորեն քննել քուսիի բանը, այլ ծաղրանքով ու հանդիմանանքով ասում է. «Գնա ընկերոջդ մոտ», ատելության և մեծ թշնամանքի պատճառով նույնիսկ չհիշատակելով հոր անունը։ Իսկ քուսին, ամենևին չշփոթվելով և չտագնապելով, գիտեք ինչ է ասում։ «Երբ Աստված նրա հետ էր», ասում է նա, «ես նրա կողքին կանգնած էի, իսկ երբ հիմա նա քեզ հետ է, բնական կլինի քեզ ծառայելը»։ Այս խոսքերը շոյում են տիրակալին և հպարտությամբ լցնում, և խորապես չքննելով, չէ որ թեթևամիտ մարդը, որ գերազանցել է իր հակարակորդներին, հավատում է ցանկացած խոսքի, նրան մտցնում է մերձավորների մեջ, և կարգում առաջին դասի ընկերների շարքը։ Այս ամենը կազմակերպում է Աստված, որ այնտեղ էր, և ընթացք էր տալիս իրադարձություններին։ Եվ վերջապես, երբ կազմվում է զինական խորհուրդը, և տարբեր կողմերից տարբեր կարծիքներ են առաջարկվում առ այն, թե հիմա հարցակվել, թե փոքրինչ սպասել, որպես խորհրդատու հանդես է գալիս այն նույն Աքիտոպելը, ու կարծիք հայտնելով այսպիսի խորհուրդ է տալիս. «Քանի դեռ հայրը այս պահին շփոթահար ու վախեցած է, մենք կհարցակվենք նրա վրա, Եվ այդպիսով թույլ չտալով, որ նա ուշքի գա, կկործանենք։ Եթե մենք հիմա հարցակվենք նրա վրա, երբ պատրաստ չէ, ապա մենք ոչ մի դժվարություն չենք ունենա։ Լսելով սա, Աբիսողոմը կանչում է նաև Քուսիին, որ երեսպաշտորեն փախել էր նրա մոտ, և ասում է. «Նրա հետ էլ խոսք փոխանակենք», ինչը պատահեց ամենևին էլ ոչ մարդկային հետևողականության շնորհիվ, այսինքն, որ հենց նոր եկածը այնքան հարգված էր, հավատընծայող և այդպիսի գործերում արժանացել էր խորհրդակցության, այլ ինչպես ասացի, այն ժամ Աստված էր կառավարում, ու դժվարը հեշտ էր դառնում. Եվ Քուսին բերվում է, իսկ Աբիսողոմը անկեղծորեն ներկայացնում է գործի էությունը, ու հարցնում է, թե ինչ է վերջինս մտածում այդ մասին. Իսկ Քուսին, «Երբեք», ասում է նա, «Աքիտոփելն այդպես չէր սխալվել»։ Նկատում եք Քուսիի խելամտությունը։ Անմիջապես նրանց առաջ կարծիք չի հայտնում, այլ սկսում է գովասանքով. Սկզբում զարմանք է արտահայտում, որ Աքիտոփելը առաջներում տալիս էր փայլուն խորհուրդներ, ապա մերժում է առկա կարծիքը, կարծես թե ուզենալով ասել, «Ես ապշում եմ, թե նա ինչպես է սխալվում, որովհետև այդ կարծիքը հարմար չեմ համարում»։ Եթե մենք հիմա հարցակվենք, ապա հայրդ, ինչպես կատաղածարչ, լից հասումով և կյանքից ուսահատված, կռվելով կատաղի զայրույթով, ոչ մի ուշք չի դարձնի սեփական փրկությանը և ամեհի մոլեգնությամբ կընկնի մեզ վրա. Իսկ եթե մենք մի քիչ սպասենք, ապա կհարցակվենք մեծ ուժերով ու մեծ վստահությամբ, առանց դժվարության, և հեշտությամբ կբռնենք նրան, ինչպես ուրկանում, և կբերենք։ Աբիսողոմը գովաբանում է այդ կարծիքը և իր համար ավելի օգտակար համարում. Իսկ Քուսին այդպես է ասում այն նպատակով, որպեսզի ժամանակ տա Դավթին փոքրինչ ուշքի գալու, հանգստանալու և զորք հավաքելու։ Այդ կերպ բացառելով Աքիտոփելի կարծիքը, նա մի քանի գաղտնի ուղարկված մարդկանց միջոցով այդ ամենի մասին տեղեկացնում է Դավթին, թե Տիրակալը հավանություն է տվել իր տեսակետին, որը Դավթին հաղթանակ է խոստանում։ Այդպես էլ լինում է, որովհետև երբ Տիրակալի հետ եղածները զիջումներ են անում, պատրաստված Դավիթը հարցակվում է և հաղթում։ Աքիտոփելը, որ մեծ խելքի ու խորաթափանցության շնորհիվ գիտեր, թե վերջը ինչ է լինելու, որ Քուսիի կարծիքը կործանարար է Աբիսողոմի համար, այդ դառնությունը չտանելով հեռանում է, օղակը վիզն է գցում և խեղդվում, և այդ ձևով ավարտում կյանքը։ Ահա այդ Աքիտոփելի և Աբիսողոմի համար ասված է. «Նրա գլխին կթափվեն իր չարագործությունները», որովհետև պատիժն ընկնում է երկուսի գլխին էլ։ Պարանից կախվելով իր կյանքն ավարտեց Աքիտոփելը. Աբիսողոմը պարանով չի կախվում, սակայն հակառակ իր կամքի նույնպես կախվում է, և անմիջապես չի մահանում, այլ ինչպես բանտում է լինում, նախապես կապվում և ամրացվում է ծառին, և վերևից որոշված Աստծո դատաստանով երկար ժամանակ կախված է մնում, դրանից ավելի տանջելով խիղճը։ Եվ որպեսզի դու իմանաս, որ մարդկային ջանքերով դա չարվեց, այլ լիովին Աստծո դատաստանի շնորհիվ էր, ասեմ, որ սկզբում նա ծառին կապվեց մազերով, նրան դավաճանեց անբանանասունը, և որպես պարան ծառայեցին մազերը, սյանը փոխարինեց ծառը, զինվորին փոխարինեց ջորին, և ուշադրություն դարձրու Աստծո ողորմությանը. Աստված նրան երկար ժամանակ կախված պահեց, մղելով զղջման և հնարավորություն տալով փորձել հոր տրամադրությունը. Չէ որ եթե նա գազան չլիներ և քարսիրտ, ապա այդ ամենը թույլ կտային խուսափել դժբախտ խելագարությունից. Նկատի ունեմ այն սեղանը, որի շուրջը կերակրվելիս նա հնարավորություն ուներ հաղորդակցվելու հոր հետ, տունը, հավաքները, երբ իրար հետ խոսք էին փոխանակում, և մյուս բաները, որտեղ կարող էր ծնվել հաշտությունը, երբ նա սպանել էր եղբորը. Բացի այդ, կային ուրիշ բաներ էլ, որ կարող էին մեղմացնել նրան. Նա լսում էր, որ հայրը շրջում է ինչպես աքսորական և փախստական, որ նա բազմաթիվ դժբախտություններ է տարել. Ինչպես նա կարող էր չհասկանալ, որ նույնիսկ հաղթանակի դեպքում իրեն, անիցյալին և հանցագործին, հենց հաջողության գագաթնակետին սպասում էր դժբախտ կյանք անցկացնել. Եվ ի հավելումն այդ ամենի հայրը ծեր էր և վախճանը մոտ էր, քիչ ժամանակ ուներ ապրելու։ Որտեղ են հիմա նրա դժբախտությունը ողբացողները? Այդ ինչ դժբախտությունից ավելի ծանր չէ, ինչ հիվանդությունից, ինչ տրտմությունից։ Բայց և այնպես ինքն իրեն ոչ մի այդպիսի բան չասաց արդարակյացը, չհուսահատվեց, չհեծեծաց, ասելով. «Լավ հատուցում եմ ստանում, ես, որ վարժվում էի նրա օրենքներում գիշեր ու զոր, այդպիսի արժանապատվությունից հետո ամենանսեմ վիճակում եղա, շրջապատված թշնամիներով և հանձնված անսանց որդուս ձեռքը. Ոչ մի այդպիսի բան չի ասում, չի մտածում, այլ ամեն ինչ տանում է խելամտորեն, և պատուհասից միայն մի մխիթարություն ուներ, համոզված լինելով, որ այն կատարվել է Աստծո թողտվությամբ». Եվ ինչպես հնոցում գտնվող երեք պատանիներն են ասում, «Թող քեզ հայտնի լինի արքա, որ քո աստվածները մենք չենք պաշտում և չենք երկրպագում քո կանգնեցրած այդ ոսկե արձանին, և եթե մեկը հարցներ նրանց, թե ինչ հույսով եք մեռնում, ինչի եք սպասում, ինչ ակնկալիքներ ունեք մահից հետո, այս կրակից հետո հարության հույս ունեք, ապա նրանցից կլսեր, որ իրենց համար մեծագույն պարգևն այն է, որ մեռնում են Աստծո համար». Ճիշտ այդպես և Դավիթը իր համար մեծագույն մխիթարություն էր համարում, որ Աստված իմանալով այդ չխոչընդոտեց. «Եվ եթե սիրողը 1000 անգամ պատրաստ է մեռնել սիրելիի համար, թեպետև մահից հետո նրանից ոչ մի սպասելիք չունի, ապա առավել ևս մենք պետք է պատրաստ լինենք դիմանալ դրան, ոչ թե արքայության սպասելիքով, ոչ էլ ապագա բարիքների որևէ հույսով, այլ Աստծո համար, որովհետև նրան է պատշաճ հավիտյանս հավիտենից, փառք. Ամեն»։